Slušate radio Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo kako će izgledati rekonstruirana vlada Srbije. Da li u Crnoj Gori na pomolu nova politička kriza? Kako se živi na temperaturama na kojima, kako narod kaže, ni ptice ne lete? Te da li će skokovi sa Staroga mosta u Mostaru biti uvršteni na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A da li će nova personalna rješenja u vladi Srbije pratiti i nova politika i koliko građani Srbije vjeruju u suštinski zaokret i ostvarenje brojnih obećanja koje su slušali posljednjih godinu dana, istraživala Iva Martinović.
Iako se očekivalo veliko finale razgovora o rekonstrukciji vlade Srbije, lideri tri najveće stranke vladajuće koalicije nakon više od 4 sata pregovora iza zatvorenih vrata u kabinetu premijera Ivice Dačića nisu postigli konačan dogovor. Javnosti se nisu obratili, a sastanak nastavljaju u utorak u podne. Ono što je za sada poznato jeste da najjača partija u Srbiji, Srpska napredna stranka, smenjuje 4 svoja ministra, uključujući i mesto lidera Aleksandra Vučića, koji napušta funkciju ministra odbrane te ostaje na mestu prvog potpredsjednika vlade. Iz njegovih redova rekonstrukciju neće proći ni ministar poljoprivrede Goran Knežević, koji je fotelju trebalo da napusti još nakon afere sa aflatoksinom u mleku, te kulture Bratislav Petković, poznat po brojnim gafovima za čijeg su mandata ulaganja u kulturu svedena na nivo statističke greške, a kulturni radnici nebrojeno puta izlazili na ulice. Sa ministarskog mesta odlazi i ministarka sporta Alisa Marić, koju je malo koji viđao u prethodnih godinu dana. Iz redova socijalista odlazi kontroverzni ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, što je pratila ocena Ivice Dačića da to ne mora biti i kraj. Kada je reč o trećem koalicionom partneru Ujedinjenim regionima Srbije, lider te stranke Mlađan Dinkić najavio je da je spreman da svoj resor podeli na dva, odnosno da on ostane ministar financija, a da upravljanje resorom privrede prepusti naprednjacima. Također je naveo da želi da se razgovori o rekonstrukciji vlade što pre završe i da se zemlja okrene zapošljavanju.
Dakle, dosta je bilo priče, mislim da sve ono što moji koalicijski partneri proklamuju, a to je modernizacija Srbije, ukidanje birokratije, zapošljavanje ljudi, to treba sada da sprovedemo u delo.
Nezvanično, međutim, saznajemo da se ne može isključiti ni mogućnost da Mlađan Dinkić, baš kao i Žarko Obradović, ministar prosvete iz redova Dačićevih socijalista, ostanu bez funkcija. Kako god bilo, politički analitičar Vladimir Goati ocenjuje da rekonstrukcija vlade vodi značajnom preusmeravanju moći ka stožernoj stranci koalicije Vučićevim naprednjacima. Na pitanje da li glavni igrači jesu ili nisu dramatično počistili svoje ministarske redove, Goati navodi da se Srpska napredna stranka nije zaustavila na kozmetičkim promjenama.
Što se tiče stožerne partije, ona jeste izvršila ozbiljnu rekonstrukciju. Naravno, možda je mogla da bude i veća, ali nije reč o nekako malom minijaturnom doterivanju. Što se tiče socijalista, vidjet ćemo šta će socijalisti još raditi. Predsjednik vlade kumulira i ministarsko jedno mjesto. To bi po svojoj prilici bilo neophodno da socijalisti urade.
Goati, međutim, dodaje da građani Srbije neće osjetiti bitne efekte rekonstrukcije vlasti.
U tom pogledu nekog poboljšanja životnog standarda, zaposlenosti, što su sada mantre koje mogu da privuku građane, mislim da sledi jedno veliko razočarenje. Ne vidim nikakav ogroman posao kao što je recimo bio posao sa Fiatom. Beše s takvih poslova bi možda Srbiju moglo u roku od 2-3 godine da ubrza njen hod ka ekonomskoj uspešnosti.
Slična su i očekivanja samih građana od razvučenog epa o rekonstrukciji vlade. Kako ćete čuti u našoj anketi, Beograđani najavljenu rokadu na ministarskim mestima uglavnom ne doživljavaju ozbiljno.
Vrlo mi je smešno i sve to foliranje neko.
Treslo se gore, rodio se miš.
Koji je motiv ovakve rekonstrukcije?
Vučić ima verovatno ozbiljnu nameru, ali je video da ne može da izgura. Sada je praktično ovo neki kompromis.
Ko se treba da leti iz vlade? Ko po vama ne radi dobro?
Svi redo.
Pa svi oni koji su bili u prethodnoj vlasti. SPS, delovi Jula, Dinkić, obavezno. Čovjek koji je priznao preko interneta da je pokrao.
Ministri, ko ministri, to su ljudi kao i svi ostali.
Jesu pošteni?
Ima tu možda neki izuzetak. Mrka je društvo, tako. Možda one knjade, ali je, brate, lažov, neviđen je.
Velja ili sam. Stvarno, seljak čovjek volio radom. Sve će ga Velja da bude premijer.
Hoće se nešto promeniti sad? Hoće li novi ljudi biti bolji od starih ministra?
Mani večer ovo posla. Sve to presipanje šublju brazu.
Šarena laža, to smo videli već proteklih 20 godina. Sve što se promenilo, odnosno ništa se nije promenilo i sve ide na gore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da li u Crnoj Gori na pomolu nova politička kriza i to u predvečerje glasanja o promjenama ustava u dijelu pravosuđa, što je uvjet da u pregovorima s Evropskom unijom budu otvorena najzahtjevnija poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i borbi protiv kriminala i korupcije. Naime, nakon što je Ustavni sud oborio dogovor bivšeg premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o jeziku u školama, podrška opoziciji ustavnim promjenama mogla bi biti dovedena u pitanje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ustavni sud je proglasio neustavnim izmjene zakona o obrazovanju koje je Skupština usvojila na osnovu sporazuma koji su u septembru 2011. godine potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i lideri opozicije, a prema kojem je nastavni predmet u školama maternji jezik i književnost preimenovan u crnogorski, crtica, srpski, bošnjački, hrvatski. U obrazloženju odluke Ustavni sud je ocijenio da je tim izmjenama zakonodavac derogirao ustavno načelo o crnogorskom jeziku kao jedinom službenom u Crnoj Gori. Iako su iz Ustavnog suda poručili da oni nisu bavili političkim dogovorom tadašnjeg premijera Lukšića i lidera opozicije već zakonom, njihova odluka dolazi sada u trenutku kada ističe rok za usvajanje ustavnih promjena u dijelu pravosuđa. Bivšeg ministra pravde Dragana Šoća pitali smo kakve su pravne, a kakve političke posljedice odluke Ustavnog suda.
Pravne su jasne. Ta odredba je stavljena van pravnog sistema. A političke, to je već malo komplikovanije, jer očigledno je sada da će taj potez na neki način, kako bih rekao, komplikovati odnose unutar Crne Gore po tim takozvanim identitetskim pitanjima. Sada se može očekivati da će svi oni koji su napravili taj politički sporazum, pogotovo iz redova opozicije, se na neki način smatrati prevarenim i to može i vjerovatno hoće dodatno komplikovati odnose na relaciji vlast-opozicija, posebno kada se tiče dogovaranja oko ovih ustavnih promjena.
Šoć je saglasan da je Ustavni sud odluku koju je donio bukvalno u predvečerje glasanja o ustavnim promjenama trebalo da donese mnogo ranije. Ne želi da komentariše tezu da je sud pod pritiskom vlasti donio ovakvu odluku, koja će zasigurno isprovocirati opoziciju da moguće ne glasa za ustavne promjene i tako bude označena kao isključivi krivac za usporavanje puta Crne Gore ka otvaranju poglavlja 23 i 24. No u Demokratskom frontu kažu da nemaju dilemu da iza svega stoji vlast, koja, kako kaže Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, ne odgovara reformisano pravosuđe.
Naravno da su ovo sve politički motivisano i da je usmjereno ka zaoštravanju situacije u zadnjih dana jula kad treba da se usvoje i ustavne promjene. Ovo je, ja mislim, pokušaj gospodina Đukanovića koji definitivno ne želi da se otvore poglavlje 23 i 24, da nađe način da napravi tako grub faul koji će da isprovocira opoziciju da ne da podršku tim promjenama. Čak i onaj dio opozicije koji je bio prihvatio amandmane koje je Ustavni odbor predložio.
U vladajućoj DPS, međutim, odbacuju da je bilo pritisaka na Ustavni sud povodom donošenja sporne odluke. Miodrag Vuković.
A nema to nikakve veze, mislim. Znači, možete spajati babe i žabe, ne mislim na bilo koga racionalnog i ko racionalno se odnosi prema tekućim stvarima u politici i društvenom životu Crne Gore, nego mislim na one koji u svemu vide neku zavjeru, u svemu vide neku zloupotrebu propisa, zakona, u svemu vide nešto što je na ivici ili s one strane dozvoljenog.
Nakon svega pitanje da li će opozicija sada nakon što je pitanje jezika ponovo došlo na dnevni red podržati ustavne promjene u dijelu pravosuđa ili će glasati protiv i tako dovesti u pitanje otvaranje ključnih poglavlja u pregovorima s Europskom unijom. Ponovo Slaven Radunović.
Ja mislim da je došlo vrijeme da svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori ne traže više od predstavnika srpskog naroda da se kao ne pecaju na zamke, a da u međuvremenu srpska nacionalna prava stepenicu po stepenicu padaju, nego da jednom sa nama zajedno rame uz rame stanu da se taj problem riješi i onda da zajedno rešavamo sve ostalo u Crnoj Gori.
Sporazumom o nazivu jezika u školama koji su bivši premijer Igor Lukšić i opozicioni lideri prije 2 godine postigli nakon dugih pregovora, doveo je do usvajanja izmjena izbornog zakonodavstva, što je bio uslov Evropske komisije da bi mogla da predloži otvaranje pregovora Evropske unije i Crne Gore o pristupanju. Vlast i opozicija su tada izglasali izborni zakon kao i zakon o obrazovanju, kada su političkim dogovorom utvrdili naziv predmeta crnogorski crtica srpski, bošnjački, hrvatski. Nakon 2 godine, epilog dogovora o izbornom zakonu je takav da je opozicija optužila vlast da je pokrala posljednje parlamentarne i predsjedničke izbore i traže nove izmjene izbornog zakona, a Ustavni sud nakon 2 godine obara i dogovor vlasti i opozicije o jeziku u školama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U 5 gradova u Bosni i Hercegovini proglašen je crveni meteo alarm, što znači izuzetno opasno zbog visoke temperature. I dok su vrućine u posljednja 3 dana opustošile ulice, gradilišta su prepuna radnika koji rade punom parom. Bilježe naš banjalučki dopisnik Gojko Veselinović i Selma Boračić u Sarajevu.
Sa šeširima na glavama i flašicama vode u rukama građani Bosne i Hercegovine, oni koji moraju izaći iz svojih domova, spas od vrućina traže u kratkotrajnom hlađenju u hodnicima klimatizovanih tržnih centara te pod krošnjama drveća u parkovima. Vrućinu teško podnose.
U hladovini, teško, pogotovo ja u godinama i... Nema se gdje razlati, nema ni vode, nigdje ništa.
Malo je poteško, ali dobro. Kako kad kući, kad sam vodom, ovdje malo u hladovinu.
Idemo u hlad, pijemo puno vode, nema nekog drugog rješenja.
Bosnu i Hercegovinu pogodio je 2 od 4 najavljena ovogodišnja toplotna talasa. Danas je crveni meteo alarm uključen u 5 BH gradova, što predstavlja izuzetnu opasnost zbog visoke temperature. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Željko Majstorović kaže kako će doći do blagog pada temperature već sutra.
Zbog nailaska jednog manjeg poremećaja, temperature padaju, ali ne previše. Dakle, bit će i dalje toplo i sunčano, samo što će biti nešto malo svježije.
Samo u protekla 24 sata Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo zabilježio je više od 600 pacijenata. Uglavnom, građani se žale na stomačne probleme te vrtoglavice. Dežurni ljekar, primarius doktor Tihomir Bera, apeluje na građane da ne izlaze na sunce u periodu od 11 do 16 sati.
Znači, do 10 sati završiti ono što bi prijeko potrebno bilo, ne znam, odlazak u kupovinu, na pijacu, u prodavnicu, uzimati veću količinu tečnosti, moraju uzimati hranu, svježe povrće i svježe voće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Toplotni udar zagrijao je živu u termometrima do 43 stepena Celzijusa. Na takvoj vrućini ni ptice ne lete, a na ulicama vlada sablasna tišina. Jedino što se čuje su zvuci građevinskih mašina i glasovi radnika koji po banjalučkim gradilištima na tropskim vrućinama zarađuju hljeb sa 7 kora. Radnici nevoljko pričaju o svojoj muci.
Teško je vrućina.
Izdržavamo nekako. Kak moram, malo sklonimo i tako.
Pa može dok je hlada, a kad je sunca da idemo u hlad, pa za hladom voda.
Plate su isto neke mizerne, male, gore cipele, ali radi se.
Vruće jeste, bogam, možda od 1.12 da 1.4.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao je poslodavce čiji radnici rade na otvorenom da zbog ljetnih vrućina koje prelaze 40 stepeni Celzijusa izvrše preraspodjelu radnog vremena ili na drugi način organizuju proces rada kako bi sačuvali zdravlje i živote svojih radnika. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Ono na što se mi pozivamo kao sindikat jeste zakon o zaštiti na radu, gdje je jedan od članova tog zakona vrlo jasno definiše da su poslodavci obavezni da obezbijede radniku na radnom mjestu, da to bude sigurno radno mjesto i zdravo radno mjesto.
Sami apeli ne dopiru do ušiju odgovornih, a to je najbolje vidljivo po tome što inspekcije rada ne obilaze gradilišta i samim tim ne poštuju slovo zakona. Mišić ističe da sindikat može zaštititi samo svoje članove, dok su ostali prepušteni na milost poslodavca. poslodavcima.
Ono što mi možemo uraditi kao sindikat jeste da uglavnom samo gdje mi imamo sindikat da tražimo preraspodjelu radnog vremena ili zamjenu radnika na svakih 60 ili 30 minuta.
I dok je betonski hlad jedina zaštita radnicima na građevini, sa druge strane radnici Parlamentarne skupštine Republike Srpske puštaju se sat ranije sa posla iako svoj radni dan provode u klimatizovanim prostorijama, ispijajući hladna pića za mnogo veće novce. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tropski val u Srbiji, temperature između 36 i 40 stupnjeva. Kako se građani osvježavaju u ovim vrelim ljetnim danima, čućete od Branka Vučkovića.
Građani Kragujevca već nekoliko dana spas od afričke vrućine i osveženje traže na gradskim bazenima i na jezeru u Šumaricama.
Vrućine su velike, teško je, ali izdržava se.
Kod kuće mi je vruće, onda dođem ovdje ceo dan na jezero do jedno 5-6 sati i tako se spašavam.
Mora osveženje, hladovina.
Kupamo se, plivamo, sunčamo, pa odemo malo po tuš.
U kući ne izlazimo, priroda normalno. Ujutru, uveče, podne beže.
Malo voda, malo sladoled, kako kad.
Imamo ventilator, pramaju.
Prema navodima doktora Aleksandra Kličkovića, zamjenika direktora Kragujevačke hitne pomoći, zbog ekstremno visokih temperatura udvostručen je broj intervencija na terenu. Doktor Kličković upozorava hronične bolesnike da po ovakvom vremenu izbjegavaju teške fizičke napore, jer to može da izazove pogoršanje njihove osnovne bolesti. Za njih, trudnice i decu, savjetuje maksimalnu opreznost.
Savjet za njih je da bi trebalo u toku dana da izbjegavaju period od 10 do 17 sati, da bez preke potrebe ne izlaze i svakako da u tom periodu zaštite glavu sa šeširima, kapama, oči da budu zaštićene sa zatanjenim naočarima.
Doktor Kličković upozorava i zaposlene koji rade u klimatizovanim prostorijama da budu veoma oprezni prilikom izlaska na gradsku vrućinu.
Prilikom izlaska dolazi do naglog širenja krvnih sudova pod dejstvom visoke spoljašnje temperature. Pritisak krvni pada naglo, mozak ostaje bez dovoljne količine krvi i dolazi do kolapsa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji govorimo i o tajni skokova sa Staroga mosta u Mostaru, koje uspomene čuvaju skakači i da li će skokovi uskoro doći na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga, otkriva nam Mirsad Behnan koji je pratio ovogodišnje skokove u Neretvu.
Uz fanfare i nagrade najboljima i najsmjelijima, spuštena je zavjesa na 447. po redu tradicionalne skokove sa Mostarskog Starog mosta u Neretvu. Ovog puta na obale Neretve i pred medijske sadržaje ljude iz BiH i svijeta nisu dovele ni podjele, ni etnički incidenti, niti politička ili ekonomska kriza u Mostaru, nego tradicionalna sportsko-turistička manifestacija. Upravo ta tradicija, koja datira još od izgradnje Starog mosta sredinom 16. stoljeća, očuvana je cijelo to vrijeme, pa je i za Drugog svjetskog rata na primjer. To za Radio Slobodna Evropa svjedoči legenda mostarskih skokova, čovjek koji je 1987. godine dobio zlatne olimpijske krugove od Međunarodnog olimpijskog komiteta, Emir Balić.
Sjećam se kad su skakali, ali sam tada bez turista, znaš, to se skakalo za svoj žet. Tačno za vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje, mi kao djeca sjede.
Preteča današnjeg organizovanog takmičenja su skokovi s 1950. i 1960. godina, kada su skokovi poprimili jugoslavenski karakter, priča Emir Balić.
Prvi skakači koji su počeli dolaziti u Mostar, to su bili skakači iz Đakovice. Zatim skakači dolaze iz Šibenika, Zadra, Slovenci su isto dolazili, Zenice, Banja Luke.
Emir Balić se sjeća da je to bilo vrijeme, za razliku od današnjeg, velikog druženja na plažama Neretve i odvijalo se tokom 24 sata, posebno za vrijeme školskih raspusta. Upravo na taj način su, tako reći, regrutovani skakači za mostarske skokove.
Tu se treniralo po 5 godina da bi se došlo na malo veću plećinu. Poslije slobode došao je Titov most, poslije Titov mosta kruna svega, bio je stari most koji je skočio sa Starog mosta da se upiše u takozvano društvo odvagi, je li skočio sa Starog mosta.
A tako se dolazi do suštine problema ovog vremena. Zadnjih godina sve češći su medijski napisi da tradicija skakanja u Mostaru izumire. Naime, već decenijama nakon rata Neretva je prekomjerno zagađena. U nju se direktno izlijevaju otpadne vode bez pročišćavanja, pa zadnjih godina kupača na Neretvi gotovo uopšte nema. Nekada pune gradske plaže, sada zjape prazne. I dok se čeka da mostarske vlasti konačno riješe problem kolektora i pročišćivača otpadnih voda, što bi moglo koštati i do 26 miliona eura, klub skakača u vodu Mostari nastoji očuvati tradiciju. Da uspjeha ipak ima, dokaz su mladi tek stasali skakači poput Igora Kazića, koji je ove godine u disciplini skokova na noge osvojio drugo mjesto, a prethodnih godina je u više navrata i osvajao to takmičenje.
Imam 22 godine, prvi put sa Starog Mosta skočio sa svojih 15 godina. Kad sam učio plivat, odmah sam počeo skakati metar po metar.
Kazić, koji je za Radio Slobodna Evropa najavio da će naredne godine okušati se i u opasnijoj i atraktivnijoj disciplini skokova na glavu, uvjeren je da tradicija skokova ne može izumrijeti.
Pa evo sad ove godine priključilo se par mlađih skakača, ima još par skakača koji bi mogli se otisnuti sa Staroga Mosta.
Želju za takmičenjem i pobjedom ne gube ni skakači srednje generacije. Sedmerostruki šampion, čovjek koji je i ove godine bio najbolja mostarska lasta, Lorenz Listo.
Treniram svake godine po dva sata u teretani, a ostalo kad dođu u final, vrijeme iskačem sa visina.
Još otkako su 80. godina prošlog stoljeća postali svjetska senzacija, mostarski skokovi sa Starog Mosta privlače pažnju i najvećih svjetskih medija. Ove godine tu su pored ostalih bili i agencije Associated Press i Reuters. Portparol mostarskih skakača Saša Oručević fenomen privlačnosti skokova ovako objašnjava.
Kad imate spomenik nulte kategorije UNESCO, koji usto ima svoju dušu, dosta kontakata s novinarima, naravno najupisatljiviji su odnosi sa stranim novinarima. Imate neke velike kuće koje vam dođu kao Eurosport, DSF, kao BBC, kao CNN.
Uskoro bi mostarski skokovi mogli zvanično postati svjetsko vlasništvo. Portparol skakača Saša Oručević.
Evo sada smo upravo u pregovorima da naši skokovi uđu na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Kako to već civilizovani svijet gleda, pogotovo kad nemaju nešto tako u svom komšiluku, da kažemo, u Avliji, nego je to u nekoj Bosni i Hercegovini, na Mostaru, onda dođu, vide o čemu se radi i vjerujete, zaljube se.
Zato su i ove godine skokovi privukli gledaoce iz cijele BiH, ali i iz svijeta. Među njima bio je i šef švedske diplomatije i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Carl Bildt. On je za naš program izjavio: fantastično postignuće, lijepo za vidjeti. To je i sport i umjetnost. Mostar je sjajno mjesto za posjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna ekonomska tema. Na Kosovu, u najmlađoj državi u regiji, nezaposlenost je prešla 44%. Mnogi zato ilegalno pokušavaju ući u zemlje Evropske unije, tražeći azil, na što ih tjera ekonomska, a ne politička situacija, kaže naša Amra Zeineli.
Većina Kosovara koji su prošle nedjelje vraćeni iz Mađarske rekli su da su nezaposlenosti i niske plate glavni razlog njihovog odlaska u inostranstvo. Oni su uz pomoć ilegalnih organizovanih grupa preko Srbije ilegalno ušli u zemlje Evropske unije gdje bi potom tražili azil. Vlasti u Prištini, ambasadori evropskih država na Kosovu u nekoliko navrata su poručili da Kosovari nemaju više razloga da traže azil u zemljama Evropske unije, te da će sve ostale snaći ista sudbina. Kosovari ipak smatraju da razlozi postoje. Emir Hadžibeciri, i pored finansijskih poteškoća, završio je pravni fakultet. Imao je samo jednu želju, da nakon studija uspije da se zaposli kako bi pomogao svojoj porodici koja se pobrinula za njegovo obrazovanje. Ali nije uspio da nađe posao. Upravo i to razlog zašto želi da napusti Kosovo. Želim da odem bilo gde, samo da sam van Kosova. Čovjek ovdje završi fakultet i ne može da nađe posao. Stanje isto i za one koji imaju visoko obrazovanje i za one koji su bez obrazovanja. Svi smo bez posla, kaže Hadžibeciri. Stepen nezaposlenosti na Kosovu i dalje je nepromijenjen i visok. Na osnovu posljednjih podataka sa popisa stanovništva, od nešto više od 508.000 koji su sposobni za rad, 44,9% je bez posla. Odnosno, na Kosovu nešto više od 227.000 nezaposlenih, dok se zaposlenim smatra 280.000. Iz privrednih organizacija na Kosovu kažu da je u ovoj situaciji dosta teško doći do posla ili do otvaranja novih radnih mjesta. Po rečima predstavnika, potrebne su konkretne politike koje bi podržale razvoj ekonomskog sektora. Izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu Arijan Zejka u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pomoć kosovskih institucija privatnim biznisima doprinala otvaranju novih radnih mesta, a time bi se poboljšalo i finansijsko stanje u porodicama. Međutim, sve fiskalne politike koje postoje u ovom trenutku na Kosovu su na štetu privatnog sektora. Uvek postoji utisak da je javni sektor taj koji treba da obezbedi zapošljenje, a s druge strane znamo da mnogi finansijski međunarodne institucije kontinuirano upozoravaju da privatan sektor ne sme sebi da priušti da uveća javnu potrošnju i zbog toga ne sme da zaposli mlade ljude, kaže Zejka. Zaposlenost u javnom sektoru na Kosovu ostaje zamrznuta do kraja 2015. godine. Srednjoročni okvir rasuda od 2013. do 2015. koji je usvojila vlada Kosova ne predviđa nova zapošljenja do 2015. Po ovom zamena ili nova radna mesta dolaze u obzir samo ukoliko to zakon zahteva ili ukoliko se aktualni radnici penzionišu ili više nisu fizički sposobni za rad. U međuvremenu kreiranje novih radnih mesta ostaju samo privatnom sektoru. Predsjednik Kosovske alijanse biznisa Adjim Šahini kaže da kako bi se zaustavila migracija svakako je potreban brz ekonomski razvoj. Privatni sektor dodaje da on trudi se da uradi sve kako bi se smanjio stepen nezaposlenosti, ali sve to zavisi od kosovskih institucija. Institucije Kosova trebaju biti pažljivije u integraciji onih koji se vrate, u stvaranju mogućnosti za razvoj i otvaranju novih radnih mesta, kazao je Šahini. Migranti koji su ranije imali posao kažu da su im plate bile minimalne. Šahini međutim dodaje da je prosječna plata u privatnom sektoru 320 eura, što u poređenju sa zemljama regiona i nije toliko niska. Privatan sektor bi i povisio plata, ali finansijski učinak ti biznisa utiče na taj nivo plata, kaže Arijan Zejka iz Američke privredne komore. Na osnovu istraživanja koje je uradilo Udruženje sociologa Kosova za interesovanost za migraciju je sve više u porastu. Predsjednik ovog udruženja, Fadil Maljoku, kaže da zbog velikog stepena nezaposlenosti i siromaštva, migracija nije želja, već potreba za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa i iz Haške sudnice, Radovan Karadžić nastavio je svoju obranu izvoditi svjedoke koji su i sami osuđeni za ratne zločine u Srebrenici. Goran Jungwirth izvještava da je svjedočio Mendeljev Đurić zvan Mane, a Karadžić planira izvesti i pravomoćno osuđenog na 35 godina zatvora.
Đurić je prošle godine osuđen nepravomoćno na sudu Bosne i Hercegovine za učešće i podržavanje srebreničkog genocida na 30 godina zatvora, no Karadžić ga je doveo kako bi sudu izjavio u njegovu obranu da tijekom cijelog četverogodišnjeg rata nikada nije čuo za genocidnu namjeru vojno-političkih vlasti bosanskih Srba, pa tako ni nakon zauzimanja Srebrenice u srpnju 95. godine.
Gospodine Đuriću, da li ste čuli za postojanje bilo kakvog plana za ubijanje ratnih zarobljenika, ljudi, civila nakon pada Srebrenice?
Nisam nikada čuo ništa ni slično tome.
S druge strane, Haško tužiteljstvo je željelo prikazati nepouzdanost Đurića kao svjedoka, podsjećajući na činjenice koje je utvrdio lokalni sud, da je on kao zapovjednik prve čete specijalne policije nadzirao regrute s Jahorine tijekom deportacija srebreničkih civila, kao i tijekom akcija hvatanja preostalih bjegunaca. Također, tužitelj Mateo Kosti je pustio audio snimku Karadžićevog glasnogovornika Zametice, u kojoj novinar u BBC-a potvrđuje da se bošnjački dječaci i muškarci izdvajaju kako bi se na navodno provjerilo je li se radi o ratnim zločincima.
Dakle, 13. ujutro znali su to na Palama, znali su to u Londonu jer je novinar BBC-a postavljao pitanja o tome, a vi u Potočarima na licu mjesta niste imali nikakvu predstavu o tome.
Ne, ja sam rekao, možda se to dešavalo, ja ne tvrdim da nije niti da jeste, nego u mojoj neposrednoj blizini se to nije radilo i ja to nisam radio sa svojim ljudima.
Đurić je tijekom iskaza izrazio nadu kako će suci u Bosni i Hercegovini u žalbenom postupku poništiti prvostupensku presudu od 30 godina i uvidjeti da nema ništa sa srebreničkim pogubljenjima. Ovaj tjedan Karadžić inače planira dovesti u svoju obranu i pripadnika 10. diverzantskog odreda VRS-a Franca Kosa, jednog od srebreničkih egzekutora, osuđenog zbog toga na 35 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da li će Crna Gora platiti dugove KAP-a rebalansom budžeta.
Udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja.
Mi vas molimo da ne glasate ovaj predlog rebalansa, a s druge strane moramo da vas upozorimo. U jednom trenutku kada većina bude na našoj strani, pokrenut ćemo pitanje vaše pojedinačne odgovornosti.
Kao jedan od organizatora maratona od Kragujevca do Mostara, Raško Tanasijević obavezno svrati u Sarajevo, grad s kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi.
Polo Šumadija to da grada vidi želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili od Sarajeva, ali su znali ko je Katavinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
U Gafu nedjelje o tome što se moglo čuti na političkoj sceni Srbije.
Izvolite, šta vas muči?
I u narednom periodu će biti razmotren rad svih.
Dolaze ranije na posao nego što su dolazili.
Odavno nije bio ovako dobre kondicije.
Ono što uvijek nedostaje...
Grudnjak je za ženske grudi.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
Svi grizu i to je dobro.
Toliko u uvodu dokumenata Dana, u nastavku opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li će građani Crne Gore platiti dugove KAP-a za njihovo pokrivanje, potreban je naime rebalans budžeta. Da li će do toga doći, saznaće se na sjednici Skupštine Crne Gore. Po onome što se čulo u raspravi na Odboru za ekonomiju, financije i budžet, čini se da je odluka već poznata. Priredio Esad Krcić.
Nijedna partija osim vladajuće Demokratske partije socijalista neće glasati za vladin predlog rebalansa budžeta. U protivljenju, pored opozicionih partija, prednjači manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koja odbija da pristane na DPS-ov predlog da građani plaćaju dug podgoričkog kombinata aluminijuma za električnu energiju koju je potrošio dok je prije uvođenja stečaja KAP-om upravljala ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija. Vladin predlog rebalansa, da podsjetimo, predviđa novo zaduživanje za 102 miliona na ime garancija koje je vlada dala za kredite, a koje je u ime KAP-a podigla centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, a koje nije otplaćivala. Inače, Crna Gora je na ime garancija prošle godine već platila 23,5 miliona eura. Pored toga, vlada traži da se iz budžeta Elektroprivredi plati KAP-ov dug za struju vredan 61 milion eura. Ministar financija Radoje Žugić.
Cilj ovog rebalansa je da uradimo sve što je do nas, da ne ugrozimo normalno funkcionisanje Elektroprivrede Crne Gore. Da imamo adekvatnu fiskalnu održivost, po meni je cilj također i to da uputimo jasnu i nedvosmislenu poruku stranim investitorima da su njihova ulaganja u Crnoj Gori nešto što mora biti sigurno i stabilno i predvidivo.
Na opšte protivljenje vladinom prijedlogu iz DPS-a su reagovali ocjenama da opozicija nastavlja sa mržnjom prema svemu što je u Crnoj Gori od interesa za državu, odnosno optužbama na račun svog odmetnutog koalicionog partnera Socijaldemokratske partije da je svojim angažmanom na sprječavanju privatizacije Elektroprivrede, odnosno Pljevaljske termoelektrane, zapravo prouzrokovala današnju tešku situaciju u kojoj su se našli KAP i Elektroprivreda. Filip Vuković, DPS.
Vlada Crne Gore, odnosno koalicija koja podržava politiku koju vodi Crna Gora, će kao i uvijek odgovorno se odnositi prema građanima Crne Gore i donositi, bez obzira koliko nepopularna rješenja, sve u interesu prevazilaženja nečega što se dešava ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović je protivljenje predloženom rebalansu obrazložio odbijanjem da se građanima nametne otplata KAP-ovog duga za struju, ali i trošak za nove subvencije za struju koje bi u narednih 6 godina po Šehovićevoj računici građane koštale preko 90 miliona eura. Šehović je odgovorio i na optužbe da bi neusvajanje rebalansa emitovalo lošu poruku stranim investitorima.
Ne
može biti udar na strane investitore ako od tih istih stranih investitora tražite da se ponašaju jednako onako kako se ponašaju i u državama iz koje su došli. Ne, udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja, pa kada zbog tih nesistemskih rješenja oni posluju u uslovima poslovne nesigurnosti, e to je onda udar na strane investitora.
Lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da SNP neće glasati za rebalans, ali ne zbog 60 miliona za struju, već zbog 100 miliona za garancije. Milić je odapeo i strelicu ka SDP-u koji svih ovih godina podržava i aktivno učestvuje u vladi koja sada traži rebalans.
Svako igra svoju igru, svako pokušava da se opere od onoga što je zajedno radio i briga ga kako će ova država funkcionisati.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević je rekavši da rasprava na temu rebalansa po svojoj prirodi u stvari ne pripada Skupštinskom odboru za ekonomiju, već prije odboru za bezbjednost, poslao je upozorenje kolegama koje je pozvao da odbiju vladin prijedlog.
Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore na prikriven podmukao ili drugi sličan način u vršenju svoje službene dužnosti, a ovo je naša službena dužnost danas, ili radne obaveze, prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od 15.000 eura za državni organ ili organizaciju u kojoj radi ili za drugi državni organ ili drugu organizaciju, kazniće se zatvorom od 3 do 15 godina. Mi vas zato molimo da ne glasate ovaj predlog rebalansa danas, a s druge strane moramo da vas upozorimo. U jednom trenutku kada većina bude na našoj strani, pokrenut ćemo pitanje vaše pojedine.
Skoro sve diskusije protivnika vladinog predloga su imali zajednički sadržalac u formi pitanja koje je postavio funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Ko je dozvolio da se mjesecima troši struju, isporučuje i troši struju ne plaća, a da se ne plaća porez po osnovu PDV-a Crne Gore? To nismo dobili odgovor. Pisanog traga nemamo, ne zna za tu odluku, ali vjerovatno je rečeno nekome da se taj porez ne pokušava ne platiti, da bi se u nekom momentu prebio. Da bismo došli u situaciju da nas sad prigurate sve pri zid i cijelu Crnu Goru i da kažete dajte, glasajte ovo, spašavamo Crnu Goru. Ne, ja mislim da spašavamo Crnu Goru tako što glasamo protiv ovoga. I također čuo sam danas, moram i to da iskomentarišem, da je odbor direktora Elektroprivrede 10-12 puta govorio izvršnom direktoru da naplati dug. Ova ga ne ispunjava. I što sad trebali mi da skačemo da spašavamo izvršnog direktora?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ratna događanja na području bivše Jugoslavije pokidale su brojne veze, no neke su se uspjela obnoviti. Lijepe uspomene koje datiraju desetljećima, već desetu godinu obnavlja Raško Tanasijević iz Kragujevca. Kao jedan od organizatora već tradicionalnog maratona od ovoga grada do Mostara, obavezno svrati u Sarajevo, grad s kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi i gdje ničevapčići nisu samo hrana. Zabilježila Dženana Halimović.
Nakon više od 300 pređenih kilometara koliko su do Sarajeva prošli kragujevački biciklisti na putu ka pobratimskom Mostaru, donijeli su mnogo pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora maratona u Sarajevu, je već domaći. Kaže, mnogo ga lijepih uspomena veže uz ovaj grad. Neke datiraju još iz vremena zajedničke države. Pita kako do parka Mirze Delibašića.
Sportisti, Mirza. Jedan i ne ponovio.
U Sarajevo dođe bar jedan put godišnje s biciklistima, a onda put Mostara, gdje se već ljubav dva grada prenijela i na njihove najmlađe stanovnike.
I želja bi nam bila da dođe vreme da odavde pođe jedan bar solo biciklista iz Sarajeva, jedan iz Višegrada, jedan da se skupimo svi dole u Mostaru, jer i u Mostaru nas također, kao i ovdje što nas svi čekate, i oni nas čekaju srdačno i Kragujevac i Mostar su gradovi povratimi. Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Mala deca, ono osnovčići deca iz Mostara dođu u Kragujevac poslije. To su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti kako deca plaču kad se rastavljaju.
A onda mi uzvratnuti, postavljam posjetiti.
Ja kako, pa nema ništa, to već postaje, ne prelazi više ono uzvratna posjeta, nego onda mora tata mama vodi me kod drugarice u Mostar ili tata mama vodi me kod druga u Kragujevac, to tako ide.
Nadamo se da će isto ga nešto lijepo da se rodi.
Pa, čujte, ako ne pokušamo, onda nema šta. A da vam kažem, moj sin, on je 87. godište i sad je bio valjda treća godina, četvrta gimnazija, ne znam nija, kad su pitali gdje ste da idete sad, idem u Sarajevo. I on je došao kući i kaže, tata, mi smo prvi koji će istražiti da imamo Sarajevo, možda i Srbije. Rekao, bravo sam. On je otišao i došao ovde i sa čekanje, što bi rekli u Kragujevcu, samo tako. Proveli su 2-3 dana, ne znam nijako kom tu bio, došao je i kaže, tata, to je neponovljivo. Bili smo, šta znam, po Italiji, po ovom ponom. Kad sam ja pošao prvi put ovde da svratiš na baš čašu i da jedeš kod Želje jedan ili dva dedeš ćevape, nemoj slučajno si zaboravio.
Veza sa Željom nije samo gurmanskog karaktera, pojašnjava Tanasijević.
Ja sam poreklom iz jednog manjeg mesta iz okoline Kragujevca. Desila se ovde u Semizovcu jedna strašna katastrofa. Izginuli su đaci iz te škole u kojoj sam ja učio i došla je prva ekipa Želje sa Bukalom i Katolinskim i Sin. Ceo oni prvi tim došao u Stragare da igra utakmicu zbog te djece da su izginuli. Te godine Željo bio šampion države, one juge. Pa znate šta, jeste bila teška tragedija, 14 djece i nastavnici su poginuli tu u Semizovcu, šta ja znam, Željička nešto bila i tako dalje. Ali je to i pored svega toga bio neki praznik. Da, kako praznik? Pa praznik tako što su se ljudi osjećali da nisu sami. To se skupilo pola Šumadije, to da gleda, da vidi Želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje u Sarajevu, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Slijedi gaf nedelje, čime su političari u Srbiji zabavljali javnost, kako je šef žandarmerije dobio novi posao, kako se Miroslav Mišković vratio na stari posao i to u odličnoj kondiciji, kako tvrde njegovi suradnici, te kome se smiješe otkazi u vladi Srbije. No poslušajte i sami i dajte svoj glas na gafu, kaže Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 12. do 19. jula izabrali ste smenu Bratislava Dikića. Pod naslovom Žandarmi bio je to
predlog broj 2.
Ovo je danas stvar koja preliva čašu žuči.
Nisam ulazio ni u pitanje kada je predlagan. Nije bitno, bio je naš predlog, ne treba pljuvati u lice samima sebi, jer kad pljuješ uvis pada na svoje lice.
Ovi ljudi koji su vezani za ovo nisu predstavnici policije, oni su izrodi.
Građani Srbije, braćo i sestre, očigledno je da nekome smeta moj starosrpski način ophođenja i moje izjašnjavanje kao Srbina u svojoj i našoj zemlji Srbiji. Doći će vreme kada će se i to promeniti.
A razlog moje smene sigurno nije ono što se navodi u medijima.
Mnogo drame nije oko čega, jer Dikić bez posla nije ostao. O tome najpre na listi predloga za posljednji gaf u julu.
Predlog broj 1.
Taman kada su strasti bile na vrhuncu, izađe državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić pred direktora policije Milorada Veljovića i vrati stvari na pravo mesto.
Smene u tako velikom sistemu su normalne i svakodnevne.
Dakle, Veljoviću, to što si smenio Dikića možda i može da prođe, ali sad mu istog časa pronađi posao. Pa Veljović, koji je taman ustvrdio da su neki žandarmi,
izrodi,
primi Bratislava Dikića, smenjenog komandanta žandarmerije širokih pleća i bistre glave, za sopstvenog savjetnika. Zbog čega bi to neobično bilo, kao da se neko pa seća teških reči i još težih i crnjih dela. Uostalom, zar je lako odreći se Dikića?
Nisam te se nagledao.
Sad ćemo sve da nadoknadimo.
Tako brzo sve prošlo.
Ali eto, sistem svoje ljude ne zaboravlja i uz malu pomoć strogih pravila svi propusti se isprave. Formalnosti završava kolega Vukić.
Svako lice koje se razreši sa svoje funkcije, ono mora biti imenovano na drugo radno mesto u skladu sa njegovim zvanjem, zatim stručnom spremom, kao i sa godinama radnog staža.
A koliko se toga nakupilo, Dikić nas je sam informisao.
Već 23 godine u policiji.
Prolete ko za čas.
Dogovor opet između direktora policije i ministra unutrašnjih poslova bit će za te kadrovske promjene.
A do tad Dikić će Veljovića da savjetuje, na primjer, o veštini ispisivanja zakletvi ili snimanja spotova. U tome je izuzetan. Možda će zajedno i u džim da pođu, ali najbitnije, šta god je rečeno,
neću dozvoliti da neko, pa bio to i direktor policije.
Ovo je danas stvar koja prelila čašu žuči.
Obezvređuje moje zasluge.
Brat bratu, leđa okrenuo nije.
Predlog broj 2.
Posle 224 dana u pritvoru, povratak kući. Najbogatiji Srbin, Miroslav Mišković, naravno.
Ušao je na glavni ulaz zgrade i dozvolio fotoreporterima da ga slikaju.
A na fotografiji leva ruka u levom džepu, da ne domahuje desnom, bilo bi da prostite ko onomad Sloba u Haškom tribunalu. A kad mahnu, neobično brzo i žustro se okrete, te utrče u centralu Čeda, koja je mesecima sudbini prepuštao Dragulj Novog Beograda, godinama izložen pogledima zavisti i besa Delta Holding kompanija. Dok je upijao energiju što je zračito skoro pa stakleno zdanje, ispred njega istrčao zadivljeni predsedavajući borda direktora Dejan Jeremić. Odmeri ga i iznese prvu impresiju.
Odavno nije bio ovako dobre kondicije, mogu da vam kažem.
A ako ste pomislili da te reči znače da su dani za rešetaka sasvim prijatni bili...
Sigurno mu nije prijelo, ali ako očekujete, kažem, bilo što drugo, nije realno.
Realno je jedino bilo da se izdvoji koliko treba, pa da se šef na odbranu sa slobode pusti.
Danas u 10 časova, svih 12 miliona eura u
dinarskoj protivvrednosti, a za potrebe kaucije, kako je obavestio advokat od svih sumnjivih Zdenko Tomanović. To na račun države leglo, te Mišković izađe. Država ni sama ne veruje da od MM-a ima još da uzme, pa da je on još ozarenog lica, kaže hvala i da tu zahvalnost svakog meseca ponavlja.
Privremeno mu je oduzet pasoš, a svakog prvog radnog dana u mesecu moraće da se javlja policiji.
I samo što je koliko toliko laknulo Miškoviću, stiže još jedna radosna vest.
Biznismen Stanko Subotić Cane više se ne nalazi na crvenoj poternici, koja je za njim bila raspisana pre gotovo 7 godina, posle pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. godine.
Tad je pokrenuta istraga, a švercovalo se... znati sami kada, ali koga više briga.
Sada može slobodno da uđe u Srbiju i kako je ranije objasnio njegov branilac Radoslav Tadić, pojavit će se na suđenju koje je zakazano za 17. septembar.
Vratit ću se, majko stara.
I tu sreći nije kraj.
Vest broj 3, koja je donekle ostala u senci prve dve,
ali nam jednako hormon zadovoljstva luči,
jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej,
e sad sreći kraja nema.
Tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine.
U tuđini niko sreću.
Tada se u nikad slobodnijim medijima pouče pitanje da li će patrijarh uz pomoć predsjednika, čija je dojučerašnja partija u koaliciji sa Karićima, da pomogne da nam se i mili Bogoljub vrati, pa da budemo kompletni. I pozvali kod predsjednika Nikolića, baš kada se spremao na put za Sloveniju, da se još jednom sretne sa Jahjagom i ostalima, da pitaju.
Međutim, u predsjedništvu navode da, kako kažu, neće odgovarati na gluposti iz medija.
No vratimo se tamo gdje smo iz prve ruke vidjeli kako sreća izgleda.
Izvolite, šta vas muči?
Niti je migrena, niti hronične bolesti, niti nesnosne vrućine gospodine Jeremiću iz Delte, nego misli pokvarene o šefu kom ste se tako iskreno obradovali.
Njegovo samo prisustvo, verujte, nama daje veliki elan za dalji rad.
Reče Branislava Milunov, zadužena za informisanje o Delti, dok je on, Mišković naravno, sedeo u prvom redu i ćutao ko zaliven.
Gde ste dobili instrukcije da predsjednik naš ne odgovara na pitanja?
A greota, jer su svi sve u njemu pitali. Dakle, Mišković se pred novinarima pojavio drugog dana po izlasku.
Mišković je delovao raspoloženo, izrazito brz u gestikulaciji, nasmijan, mahao je novinarima i zaposlenima.
I po prvi put sedeo i slušao kako svi o njemu zbore. Osim jednom slučajno dve, tri reči, ni jedna druga iz usta nije izašla. A i što bi, kada su pokazivali da 7200 zaposlenih nije žalilo ni dinara od 12 miliona evra koje je trebalo uplatiti da šef izađe iz ćorke. Te da su to sa srpskih računa kompanije skidali, potpuno suprotno onome o čemu se u medijima do juče dobrim delom baš MM-u tako sklonim, taj obrt je posebno zanimljiv, pisalo.
Nema novca sa Kipra, da budem jasan, nikakvog novca ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije.
I još rekoše da ni taj trošak, ni to što je prvi čovjek firme zatvoren, nije bitno uticalo na rad kompanije koja beleži i dalje fascinantne uspehe. Bez Miškovića, kao i sa njim. Ko zna, ne prejudiciramo, ali možda neko baš o tome posebno razmišlja.
Predlog broj 3.
Za nedelju dana u Skupštini Srbije trebalo bi da počne debata o rekonstrukciji kabineta u Nemanjinoj.
Ministri iz redova naprednjaka konvertirali su ostavke.
Mislim da je za 26. Jel tako, da će biti održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Ista poruka i od kolega iz SPS-a. Njihove ostavke nisu u kovertama, ali su spremni i na opciju da više ne budu u vladi, ali i da se rotiraju.
Mi ćemo najvjerovatnije u četvrtak nastaviti razgovore.
Tu se javio i on, Dragan Đilas iz opozicione Demokratske stranke.
Čini mi se da će jedan koalicioni partner biti izbačen iz vlade, tako mi se nešto javlja, slušajući, čitajući ove vesti.
Ali se nametnulo pitanje, da li stranka Mlađana Dinkića ostaje u vladi?
Otkazao je sve sastanke za danas, ali je došao na sednicu vlade. Danima zategnuti odnosi URS-a i SNS kulminirali su kada je Aleksandar Vučić rekao...
Oni kažu neka nam Vučić dokaže da gospođa Kalanović nije radila dobro. Meni ne pada na pamet da dokazujem da gospođa Kalanović nije radila dobro, niti bilo koji drugi ministar da nije radio dobro. Niti da li je gospodin Mrkonjić radio ili je radio bilo ko od ministara Srpske napredne stranke, zašto bih ja o tome govorio?
Ne pita me ništa noćas, samo šuti.
Sa brda kod Kranja, gde se dakle sreo sa svima, pa i sa koleginicom Jahjagom, u raspravu se uključio i predsjednik Tomislav Nikolić.
Ja lično kao građanin Srbije ne bih bio zadovoljan da nekoliko ministara budu zamenjeni kad znam gde je problem. Problem je ekonomija, financija, policija, tužilaštvo.
Naravno, lako je njemu kada njega niko neće da smeni. A kako je nesrećnicima iz Ujedinjenih regiona Srbije Mlađana Dinkića sada kada i sam premijer Ivica Dačić ne krije da će drugi o njihovoj sudbini da odlučuju?
Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji, i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno.
Do sada taj otvoreni diskurs nije posebno rodio plodom, ali se pamti da niko nije tako otvoreno govorio kao ona.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović u timu ne vidi kadrove Ujedinjenih regiona Srbije.
I opet, lako je njoj govoriti kada se ni njoj otkaz ne smeši.
To su upravo inače resori koje vode ministri iz URS-a. Upravo resori u kojima, bojim se, nema mnogo poverenja. I baš zbog toga mora doći do određenih kadrovskih promjena.
Pa da još malo podvuče predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović.
Očekujem da će i ljudi iz URS-a shvatiti da je to jedna neophodnost, da je to nešto što će biti dobro za građane Srbije.
Ne znam da li se i vama čini, ali po svemu sudeći za Mlađana Dinkića i URS će da bude. Zar zaista kraj dolazi, ni sam Dinkić ne veruje. Zar je tuga jedino što ostaje? Slabo pričaju, ali ipak šta kažu u samom URS-u?
Nije vreme za samohvalisanje.
Vapi Nebojša Zdravković, ko da nije svestan da naprednjaci i drugi čiste ispred sebe iz najboljih namera, te da bi naroda radi, najbolje bilo da sami odu. Ima ko da ih zameni.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
I ne morate vi, ministarko zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, da razmišljate uopšte. Ima ko sve vreme misli. Jasno je, dosadila je malo ova pesma, u ostalom imaju model si i boljih. A njoj se baš razvedrilo. Nevena Džemović, kadar Nove Srbije i hit benda Model si spremna je, na primjer, da svakog časa gde treba uleti.
Nikad se ne zna, naravno da bih voljela da postane ministarka.
Citiraju njene reči koje je sročila kao da čula nije onu mudrost.
Ovo nije vreme za samohvalisanje.
Svašta. Kao da Džemovićeva može biti sigurna da će je posrećiti, pa će u narednom krugu da opet uleti u parlament. Dakle, ako mislite da vam se samo učinilo...
Naravno da bih voljela da postane ministarka.
Preseče se tu Slavica, pa ma šta rekla.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
I dalje od Nevene.
Sigurna sam u sebe i posjedujem sve kvalitete koji su potrebni za napredovanje. Trudit ću se da pružim što bolje rezultate u budućnosti. Nisam razmišljala o tome koji bih resor u vladi vodila, ali ima vremena za to.
U ostalom, gde god daju, hvala im. Računa jedino kvari Ađemovićkin šef partije Velimir Ilić, koji primećuje bitnu promjenu atmosfere u Nemanjinoj i svim drugim zgradama gde vlada zaseda.
Sama ova najava rekonstrukcije je dala izuzetne efekte. Ja koji sedim u vladi vidim da i zakoni idu brže i sve ide brže i priprema i sve je nekako kreativnije i bolje. Svi su se angažovali, svi rade, svi grizu i to je dobro.
I da Ilić, šta god vi rekli, zna šta priča, potvrđeno sa najvišeg nivoa. Mislili ste premijersko Velikog, šta vam je? Vicepremijerskog, naravno.
Velimir Ilić je malo preko jednu stvar koja je tačna. Danas svi dolaze ranije na posao nego što su dolazili, odlaze kasnije s posla nego što su dolazili.
I da zaključimo, to naravno ne važi za ministra pravde, jer upravo je vicepremijer potvrdio, što ste čuli prošle sedmice u GAF-u, da se Nikola Selaković ubije od posla. Stoga se kvalifikovao da zaključi.
Ovo je primer uspešne rekonstrukcije. U ovim danima kada svi pričaju o rekonstrukciji, evo mogli ste da vidite kako rekonstrukciju sprovodi Ministarstvo pravde i državne uprave.
Reče Selaković, posađen ispred rekonstruisanih zatvorskih prostorija.
Predlog broj 4.
A neko je već odleteo.
Slobodanka Milodinović razrešena je dužnosti pomoćnice gradonačelnika grada Kruševca.
Ne znamo sigurno, ali da se naslutiti koliko je truda i snage gospođa Miladinović uložila kako bi se našla na tom mestu u drevnom gradu Kruševcu. Još je manje mogla očekivati da će joj funkcije doći društvene mreže. A najmanje je mogla poverovati da se u Srbiji danas ne sme pljuvati čak ni po toj hladnoj, lepoj, evropskoj, ali tako različitoj državi.
Mlada Islanđanka Erle Dur Magnus Otir našla se na meti zamenice gradonačelnika grada Kruševca, Slobodanke Miladinović, koja je na Facebooku prokomentarisala fotografiju na kojoj ova volonterka u majici i farmerkama vodi radionicu.
A evo šta je gospođa Miladinović kadar tog gospodskog u opođenju uvek akademskog koštunojčinog DSS-a napisala.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Svakako to u ovoj priči nije najbitnije, ali da napomenemo, Island nije članica Evropske unije.
Predlog broj 5.
Onaj što ga glas bije da je u životu pročitao samo ono što je sam napisao, a koji se našao na čelu službenog glasnika, dakle Radoš Ljušić, o rezultatima provere koju je u toj firmi sproveo nakon što je obelodanjena sumnja da je jedna radnica u grudnjaku iznela testove za malu maturu te ih pre ispita na tržište pustila.
Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova nije grudnjak. Grudnjak je za ženske grudi, nije izmišljen za testove. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova je fleš. Ako na flešu imate testove, ima ih cijela država.
Mali sitan taman toliko, da komotno može da stane u brushalter. Svakakve misli kroz ovu priču padale su na pamet i Ljušiću i onima što su ga slušali, pa umalo da zaboravi na posljedice provaljene male mature. Zapravo, da li smo rekli posljedice? Ništa teže nego svih godina unazad, otkrit će i dalje direktor Ljušić.
Postavlja se pitanje zašto je moguće u jednoj državi svake godine iznositi testove i učiniti malu maturu nelegalno. Pitajte one koji su je poništili, zašto su je poništili i pitajte one koji prethodnih godina nisu poništili, a trebali su da je poništi. Nemojte nikada zaboraviti, testovi su provaljivani svake godine. I svi to znaju, i svi to znate vi, i svi roditelji znaju, i svi čute.
I dosta više o tome, ajmo opet malo o grudnjacima.
Predlog broj 6.
Još od februara malo pa premotam taj snimak te reči nekadašnjeg direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Zorana Jelića što ih izgovara na sastanku DPS-a, a što je procurilo u javnost. I ajmo još jedno.
Mi ćemo ove godine zaposliti preko 8.000 ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista. I još jedna stvar, jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama.
Dakle, DPS sve probleme rešava, što i nije ništa posebno novo. Drugo nešto muči, kako je moguće da im je to procurilo? Čekali dok Milo Đukanović ne otkri da je afera kreirana u takozvanom nezavisnom glasilu, što ga pa kreiraju u, zna dobro Milo te stvari, Vojna obaveštajna agencija iz Beograda.
Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana.
Tu uzdahnu, pa povrati staloženost kao svaka poštena žrtva uporne iz levo AE. Idemo opet od uzdaha.
U predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobijedi na izborima.
Što se na sreću desiti neće nikada. Dobro, možda ne nikada, ali barem ne dok je Mila, njega što ovo je, zna više od svakog prosječnog građanina Srbije i uopšte ne treba sumnjati da je tako. Nego šta ćemo sa strategijom na snimku zacrtanom?
Prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista. I još jedna stvar, jedan zaposleni, to su 4 glasa.
Predlog broj 7.
Ko kaže da naklonosti kako dođu tako prođu. Kad je odnos zasnovan na iskrenosti i emociji, onda ga ništa ne može slomiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa bivšim predsjednikom Srbije i počasnim predsjednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem, koji smatra da se moraju produbljivati veze Srbije i Republike Srpske.
Mladić je istakao da se moraju jačati i veze i nacionalne institucije bez kojih nema postojanja srpskog naroda.
Da ga malo i čujemo.
Ono što uvek nedostaje, to su investicije, otvaranje radnih mesta i mislim da u čitavom regionu, a time i u saradnji Republike Srpske i institucije Srbije, nema dovoljno sagledavanja mogućnosti da se otvore investicije kroz zajednički nastup prema svetskim tržištima i prema potencijalnim investitorima.
GAF nedelje.
Svoj glas za GAF sedmice možete dati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.